Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείο.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Είχε μαρτυρικό θάνατο το 63 μετά Χριστόν. Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα βλέπουμε αρχικά την ελεηνή και τρισάθλια κατάσταση του δαιμονισμένου εκείνου ανθρώπου της χώρας των Γαδαρινών, ο οποίος είχε μέσα του δαιμόνια από πολλά χρόνια και δεν φορούσε επάνω του ένδυμα και δεν έμενε σε σπίτι αλλά μέσα στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού ο δαιμονιζόμενος, αυτός δυστυχισμένος άνθρωπος, εφώναξε δυνατά από το φόβο του και έπεσε στα πόδια του και με μεγάλη φωνή είπε: «Ποια σχέση υπάρχει με σένα και με μένα και τι ζητάς από εμένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις και μη μου επιβάλλεις την τιμωρία να εγκλειστώ από τώρα στα σκοτάδια του Άδου». Είπε δε αυτόν τον λόγο ο δαιμονιζόμενος, διότι ο Ιησούς είχε παραγγείλει και διατάξει να βγει από τον άνθρωπο το ακάθαρτο πνεύμα, γιατί τον είχε κυριεύσει επί πολλά χρόνια. Και λόγω της αγρίας εξάψεως που του εδημιουργούσε, τον έδαιναν με αλυσίδες και με σιδερένια δεσμά στα πόδια, επειδή τον εφύλαγαν να μην κακοποιήσει ή βλάψει κάποιον. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσμά και εσύρε το βιαίως από τον δαίμονα στους έρημους τόπους. Όταν τον ερώτησε ο Χριστός και του είπε «Ποιο είναι το όνομά σου?», αυτός απάντησε «Λεγεών», δηλαδή «Σύνταγμα Δαιμονίων». Και ήταν αυτό το όνομά του, διότι όχι ένα, αλλά πολλά δαιμόνια είχαν εισέλθει σε αυτόν τον άνθρωπο. Και με το στόμα του δαιμονιζομένου τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πορευθούν στα τρίσβαθα του Άδου. Και όταν έπειτα από την παράκλησή τους επέτρεψε να εισέλθουν μέσα στους χείρους, απελευθερώθηκε ο μέχρι τότε δυστυχισμένος άνθρωπος. Και όταν έγινε γνωστό το γεγονός του πνιγμού της αγέλης των χείρων στους κατοίκους της πόλεως από τους χειροβοσκούς και βγήκαν από την πόλη και τα περίχωρα οι άνθρωποι για να ειδούν τα συμβάντα, ήλθαν στον Ιησού Χριστό και βρήκαν τον πρώην δαιμονισμένο να κάθεται κοντά στα πόδια του Ιησού, ηματισμένος, φορώντας τα ενδύματά του και σοφρονισμένος. Και φοβήθηκαν. Η τελική εικόνα και κατάσταση του άλλοτε δαιμονοκρατούμενου εκείνου ανθρώπου ήταν τελείως διαφορετική. Από το σκοτάδι στο φως, από την πνευματική σκλαβιά στην εν Χριστώ ελευθερία και χάρη. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αναφερόμενος στην προηγούμενη ελεηνή και πανάθλια εικόνα του δαιμονισμένου, παρατηρεί τα εξής. Τον συνάντησε ένας άνθρωπος, τον Χριστό, που ήταν κατηγητήριο πολλών και ακαθάρτων πνευμάτων και ήταν έξω φρενών και καθόλου δεν διέφερε από τους νεκρούς και τους κειμένους στα μνήματα. Μάλλον δε ήταν και σε χειρότερη κατάσταση, γιατί γυμνός γύριζε τα μνήματα των νεκρών και ήταν μια απόδειξη της απανθρωπιάς των δαιμόνων. Και ο αείμνηστος καθηγητής της θεολογίας Παναγιώτης Τρεμπέλας κάνει τον ακόλουθο επιτυχή σχολιασμό. Σε ποια κατάσταση φέρνει ο σατανάς τον άνθρωπο? Καταντάει αυτός να είναι ακυβέρνητος και αποφεύγοντας συγγενείς και φίλους διασπά κάθε συγγενικό και φιλικό δεσμό και γίνεται ακατόρθωτο με οποιοδήποτε μέσον να κρατηθεί κοντά τους. Σπάζει ακόμη και αυτά τα σιδερένια δεσμά και τις αλυσίδες, και αφού γίνεται τρομερός και επίφοβος στους ομοίους του, αρέσκεται να διαμένει στους τόπους της φρίκης και του θανάτου. Ποια διαφορά θα παρουσιάσει μετά από λίγο αυτός ο δαιμονιζόμενος? Αυτοί που διατελούν υπό την κυβέρνηση του Χριστού οδηγούνται ήρεμα και με πραότητα κοντά στους ομοίους των, συνδεόμενοι μαζί τους με την αδιάσπαστη χριστιανική αγάπη, μη αγόμενη και φερόμενη βία όπως η κυβερνόμενη από τον δαίμονα. Ο ιερός Θεοφύλακτος παρατηρεί σχετικά ότι ο Κύριος επιτρέπει να περιφέρονται τα δαιμόνια στη γη για να κάνουν τους ανθρώπους πιο δόκιμους και δυνατούς στην πάλη τους με τους δαίμονες. Γιατί αν δεν ήταν αντίπαλοι οι δαίμονες, δεν θα υπήρχαν αγώνες, και αν δεν ήταν αγώνες, δεν θα υπήρχαν και στεφάνια νίκης. Ο δε Άγιος Κύριλλος, σχολιάζοντας το αίτημα των πονηρών δαιμόνων να εισέλθουν στην αγέλη των χείρων, σημειώνει ότι «εζήτησε βέβαια η αγέλη των ακαθάρτων πνευμάτων την ίση και όμοια με αυτήν αγέλη των χείρων». Γιατί ζητούν την εξουσία των χείρων, διότι δεν την έχουν φυσικά. Αυτά δε τα ακάθαρτα πνεύματα που δεν έχουν εξουσία επάνω σε αυτά τα μικρά και ευτελέστατα, πώς είναι δυνατόν να αδικήσουν κάποιους από τους εσφραγισμένους από το Χριστό και που έχουν σε εκείνον την ελπίδα τους? Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ή και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, τιμή και δόξα όσε Πατρί, πρέπει όμα και Υιό, δια τούτο άσομε, η Τριάδη μονοκρατορία. Δεξιά Ιησού Κυρίλα βασιλόγε, φύλαξον με φρούρισον, μη πήρ με φλέξη της αμαρτίας. Επί της ειρικός ημικοδέξον με της ασαμβλάς του Κυρίου, εφράντη μου το πνεύμα, συγχαίρει η καρδία.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μεταιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη φοβερή και ικτρή κατάσταση του δαιμονιζομένου, πρώτης θεραπείας του από τον Θείο Ιατρό και Σωτήρα Κύριο, και για την μετά την απαλλαγή του ειρηνική και αξιοζήλευτη πνευματική του κατάσταση. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την εμπνευσμένη διδαχή του μακαρίου και αημνήστου γέροντος και ιεροκήρυκος της Θεσσαλονίκης πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, που αναφέρεται στις δυο αυτές καταστάσεις, τη δαιμονική και την αγιοπνευματική που ακολούθησε, του άλλοτε δαιμονιζομένου ανθρώπου. Δεν υπάρχει λύτρωσης εάν δεν μας λυτρώσει ο Θεός. Να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Μην ξεγελούμε έτσι ή έτσι τον εαυτό μας. Και δεν έχει, πώς να πω, τελειωμό, και δεν υπάρχει λύτρωση εάν δεν μας λυτρώσει ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, να τον συγχωρήσει και να νιώσει ότι έφυγε αυτό όλο το βάρος και όλη αυτή η ενοχή. Μόνο ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δαιμονική επίρρεια, είτε αυτή είναι σαν μια κατοχή, όπως εδώ δηλαδή ο διάβολος κυριεύει τον άνθρωπο και τον κάνει ό,τι θέλει, είτε είναι μια εκ των έξωθεν ας πούμε επίρρεια που λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι την έχουν αυτή. Δεν μπορεί να μας λυτρώσει κανένας, δεν μπορεί να μας απαλλάξει κανένας παρά μόνον ο Χριστός, ο οποίος ακριβώς ήλθε, λέει, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, να καταλύσει τα έργα, να λύσει τα έργα του διαβόλου και όλες τις παγίδες και όλες τις πλεκτάνες του. Εξύψους κατήλθες ο εύσπλαχνος ή να ημάς ελευθερώσεις των παθών. Και εδώ λέει, όπως και γενικότερα, το όλο πνεύμα της Αγίας Γραφής της Καινής Διαθήκης είναι αυτό, ότι ήρθε να μας ελευθερώσει από τα πάθη, να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Και πάσχουμε όλα αυτά, καθώς το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε αυτόν που μπορεί να μας θεραπεύσει. Όπως όταν κανείς είναι άρρωστος, το πρώτο που έχει να κάνει τρέχει στο γιατρό. Αλλά λέγαμε και άλλη φορά, υπάρχουν και αρρώστιες που κάνουν τον άνθρωπο να μην θέλει να πάει στο γιατρό. Η ίδια η αρρώστια που έχει ανάγκη από γιατρό και από φάρμακα δημιουργεί τέτοια κατάσταση μέσα στον άνθρωπο που δεν τον αφήνει να πάει στο γιατρό. Δεν τον αφήνει να καταλάβει ότι δεν είναι καλά και ότι έχει ανάγκη γιατρού και φαρμάκων. Έτσι, γενικότερα ο αμαρτωλός άνθρωπος, όσο πιο πολύ είναι κυριευμένος από την αμαρτία, όσο πιο πολύ είναι αιχμάλωτος στα πάθη, όσο πιο πολύ είναι υπό την επίρρεια την δαιμονική, τόσο δεν θέλει. Όχι απλώς έχει ανάγκη από θεραπεία και μόνο ο Χριστός μπορεί να τον θεραπεύσει και δεν γίνεται αλλιώς, αλλά δεν θέλει να πάει να θεραπευθεί. Και βλέπουμε εδώ το δαιμόνιο που είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό και που δεν είναι ένα δαιμόνιο μόνο, είναι πολλά, λέει, το όνομά του είναι λεγεών, πολλά δαιμόνια, ανθίστανται, καταλαβαίνουν ότι αυτός που είναι μπροστά εκεί και μιλάει με τον άνθρωπο που έχουν κατακτήσει τα δαιμόνια είναι ο Μεσσίας, είναι ο Υιός του Θεού και παρά τα αυτά, ας πούμε, σηκώνουν κεφάλι, παρά τα αυτά βγάζουν φωνή. «Γιατί ήρθες», λέει, «πριν από την ώρα να μας βασανίσεις, ειδών δε τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε, «Τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιέ του Θεού του Υψίστου, δε ο μέσου μη με βασανίσεις». Φτάνει δηλαδή μέχρι και σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο διάβολος με τον Χριστό. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Και τον παρακαλεί, «Μη με βασανίσεις, άφησέ με ήσυχο». Κράξε με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Βλέπουμε πολλές φορές εκείνους οι οποίοι είναι κυριευμένοι από το δαιμόνιο ακριβώς να έχουν αυτό το φόβο και τρέχουν να κρυφτούν. Αλλά θα έλεγα ότι πολλές φορές η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο είναι με μια τέτοια έννοια. Είναι δηλαδή αμαρτωλός κανείς. Έχει τα πάθη που έχει και αντί να τρέξει στο Χριστό με ελπίδα, αντί να τρέξει στο Χριστό με πίστη και να ζητήσει, όπως είδαμε σε άλλες περιπτώσεις, «Ιησού, Ιέ Δαβίδ, ελέησόν με», φωνάζουν, αντί να τρέξει στο Χριστό, να ζητήσει τη λύτρωση, να προσευχηθεί εκεί, να παρακαλέσει, κρύβεται κανείς. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που έχει κανείς μέσα του την όποια κατάσταση την αμαρτωλή, έχει κανείς το όποιο φαρμάκι μέσα του, τα όποια πάθη του, αλλά προσπαθεί να κρυφτεί όσο μπορεί, να κρυφτεί από τον εαυτό του, να κρυφτεί από τον ίδιο το Θεό, να κρυφτεί από τους άλλους και απλώς ζει το δράμα του και το βάσανό του. «Σε παρακαλώ», λέει, «μη με βασανίσεις». Ενώ είδες το Χριστό, άκουσες για το Χριστό, συναντήθηκες με τον Χριστό, κράξε, φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Και εμείς ξέρουμε ότι τον Χριστό τον έχουμε ανά πάσα στιγμή ενώπιόν μας, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να προστρέξουμε. Μην αφήνουμε λοιπόν τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και τις όποιες αδυναμίες μας και ακόμη και τις δαιμονικές επιδράσεις να φωλιάζουν μέσα μας και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθούμε να τα κρύψουμε. Και άλλη φορά λέγαμε ότι είναι δράμα η αμαρτία. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Αμαρτία και διάβολος μαζί, διαμέσου της αμαρτίας που έκανε ο άνθρωπος, ο διάβολος έχει στα χέρια του τον άνθρωπο και τον χορεύει όπως θέλει. Το ένα λοιπόν σημείο είναι αυτό. Μην επηρεαζόμαστε από τους λογισμούς που σπέρνει ο διάβολος. Στη συνέχεια έχουμε το δεύτερο σημείο που ακριβώς είναι η θεραπεία που παρέχει ο Κύριος. Παρήγγειλε γάρ το πνεύματι το ακαθάρτο εξελθήν από του ανθρώπου. Πολλής γάρ χρόνι συνειρπάκει αυτόν και δεσμή το αλύσεση και παιδες φυλασσόμενος και διαρίσον τα δεσμά ηλάβνε το υπό του δαίμονος εις τα σερήμους. Παρουσιάζεται ακόμη και με αυτές τις λέξεις όλο το δράμα αυτού του ανθρώπου. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον «Τι σε έστειν όνομα, ποιο είναι το όνομά σου», ο δε είπε «Λεγεών». Λεγεών κατά τη ρωμαϊκή λεγεώνα που σημαίνει «πολλοί στρατιώτες». Ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν, επειδή ακριβώς δεν είχε ένα δαιμόνιο, αλλά πολλά δαιμόνια, γι' αυτό το όνομα είναι λεγεών. Ο άνθρωπος βέβαια μιλάει με το δικό του στόμα, αλλά δια του στόματος του δαιμονισμένου μιλούν ακριβώς τα δαιμόνια, και παρεκάλλει αυτόν ή να μην επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθύν. Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι, και παρεκάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθύν, και επέτρεψεν αυτής. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθον εις τους χείρους, και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνην και απεπνίγει. Άλλο δράμα δηλαδή που υφίσταται ο ίδιος ο διάβολος, αλλά ας κάνει καλά εκείνος, εμείς να μην επηρεαζόμεθα από το διάβολο, εμείς να μην κάνουμε το κέφι το δικό του, που πάρα πολλές φορές αυτός βάζει μέσα στο νου μας λογισμούς διαφόρους. Αυτός παρακινεί την καρδιά μας και δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να το καταλάβουμε και νομίζουμε ότι διαλέγουμε εμείς το α ή το β και δεν ξέρουμε ότι εκείνος διάλεξε και μας πρόχνει προς τα εκεί και ο οποίος βλέπετε την πρώτη φορά λέει «μη με βασανίσεις», τώρα τη δεύτερη φορά λέει «μη μας στείλεις στην άβυσσο». Αλλά να, εδώ έχει χείρους, άφησέ μας να πάμε εκεί. Και όντως δηλαδή ο Κύριος, επειδή ακριβώς δεν ήρθε ακόμη η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας Του, που τότε οριστικά και οι δαίμονες θα πάνε στην Άβυσσο και όλοι εκείνοι οι οποίοι θα ζήσουν στον κόσμο αυτό επηρεασμένοι από το διάβολο και θα κάνουν το θέλημα του διαβόλου και γενικότερα θα κάνουν την αμαρτία και τελικά ο τόπος τους θα είναι εκεί στην Άβυσσο. Αφήνει εδώ τώρα ο Κύριος ας πούμε και στους δαίμονες ακόμη οι οποίοι δεν θα μετανοήσουν ποτέ αλλά τους αφήνει περιθώριο, δεν τους στέλνει στην Άβυσσο. Θέλετε να πάτε στους χείρους, να πάτε στους χείρους. Και βγαίνουν τα πολλά δαιμόνια από τον ένα αυτόν άνθρωπο πηγαίνουν στους χείρους. Τρελαίνονται ας το πούμε καθαρά οι χείροι και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εγώ θυμάμαι κάποτε είχα δει ένα ζώο που πράγματι ήταν σαν τρελό. Κάτι είχε πάθει για αρκετές ώρες και μετά γλίτωσε και πάλι έστρωσε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όχι μόνο τότε αλλά και άλλες φορές. Και καθώς λοιπόν ήταν υπό την επίρρεια τη δαιμονική οι χείροι έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Αλλά ελευθερώθηκε ο δαιμονισμένος. Η γυμνότητα επίρρεια δαιμονική. Οι δόντες δε οι βόσκοντες των γεγεννημένων έφυγαν και απήγγειλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε οι δίν το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρον καθήμενον των άνθρωπων. Πληροφορήθηκαν εντωμεταξύ τα αφεντικά, οι ιδιοκτήτες, από εκείνους που έβοσκαν τους χείρους. Τι έγινε, είτε ήταν στα σπίτια τους, είτε ήταν στους αγρούς και ήλθαν προς τον Ιησούν και έβρον καθήμενον των άνθρωπων, αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη, ηματισμένων και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού και εφοβήθησαν. Ήλθαν λοιπόν και βρήκαν τον άνθρωπο αυτό να κάθεται στα πόδια του Ιησού, ηματισμένος και σοφρονών, αυτός ο οποίος ούτε ρούχα φορούσε και γύριζε γυμνός από εδώ και από εκεί, που ήταν τρελός ας πούμε, δεν ήξερε τι έκανε. Τώρα είναι σόφρον, τώρα είναι ένας λογικός άνθρωπος, συνετός άνθρωπος, φρόνιμος και ηματισμένος. Ντρεπόταν τώρα να είναι γυμνός. Είδε αμέσως τη γύμνια του και ντύθηκε. Όταν ο άνθρωπος είναι υπό την επίρρεια την δαιμονική, ακριβώς έτσι όπως παρουσιάζεται η σημερινή ανθρωπότητα, ντρέπεται να είναι ντυμένος. Όταν ξεντηθεί, τότε αισθάνεται πιο άνετα. Ακριβώς διότι έτσι τον θέλει τον άνθρωπο ο διάβολος. Έτσι τον θέλει τον άνθρωπο η αμαρτία. Μόλις ο άνθρωπος λίγο λυτρωθεί από όλα αυτά, θα ντυθεί. Και τον ντύσιμο δεν είναι απλώς μόνον ότι θα φορέσει ενδύματα, αλλά αμέσως ο άνθρωπος γίνεται σεμνός, ταπεινός, γίνεται συνετός, λογικός, γίνεται άνθρωπος, σωστός άνθρωπος. πόσο αγριεύει η αμαρτία τον άνθρωπο και πόσο ημερεύει ο άνθρωπος όταν φύγει η αμαρτία, όταν φύγει ο διάβολος, όταν εξαφανιστεί η επίρρεια αυτή. Όλοι μας να ζηλέψουμε, θα έλεγα, την κατάσταση αυτού εδώ του ανθρώπου που μόλις προηγουμένως ήταν δαιμονισμένος και μόλις προηγουμένως ήταν ό,τι χειρότερο. Και ο Χριστός σε λίγα λεπτά τον έφερε σε αυτή εδώ τη φυσιολογική κατάσταση. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, θέλει και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, τιμή προσκύνηση, δόξα και κράτος, ως Πατρί τε άξιον και το Υιό όλοι προσφέρει.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής είδαμε μέσω της Ευαγγελικής Περικοπής και με τις παραθέσεις αγιοπατερικών χωρίων τις δύο καταστάσεις, την προ και την μετά την θεραπεία του δαιμονιζομένου από τον Κύριόν μας. Ακούσαμε τα επ' αυτών εμπνευσμένα σχόλια του αηδήμου Ιεροκήρυκος Πατρός Σημεών και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά αποφθέγματα Αγίων και λοιπόν χριστιανών διανοητών που αναφέρονται στα διάφορα πάθη του ανθρώπου και τις δυσάρεστες καταστάσεις που προκαλούν αυτά, αλλά και την ίασή τους με τη Θεία Επέμβαση του αιωνίου και μοναδικού Ιατρού, του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Τον αετό τον σκοτώνουν με σαΐτες που φτιάχνουν από τα φτερά του και την ψυχή σου ο Σατανάς από αδυναμίες που αποσπά από το φτέρωμά σου, από ικανότητες και αρετές που τις άφησες να γίνουν αδυναμίες και πάθη. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος το λέει αυτό. Έδειχνε τη βαθιά του ικανοποίηση στον εξομολόγο του, γιατί είχε νικήσει, όπως έλεγε, όλα τα σαρκικά πάθη. «Καλά παιδί μου», του είπε ο ασκητής, «αλλά με τα άλλα πάθη τι γίνεται, με τον εγωισμό, το φθόνο, την υπεροψία, την κακεντρέχεια? Μην ξεχνάς ότι ο Σατανάς έχασε τη θέση του κοντά στο Θεό και από άγγελος που ήταν έγινε διάβολος. Όχι γιατί υπέπεσε σε σαρκικό πάθος, αλλά γιατί αφήκε να τον κυριεύσει το πάθος της υπερηφάνειας. Θέλησε να σταθεί πάνω από το Θεό και εξέπεσε. Για πρόσεξε τι κάνεις με τα άλλα πάθη». Εκείνος, ο εξομολογούμενος, στο άκουσμα των λόγων του σοφού γέροντα, έσκυψε το κεφάλι ταπεινωμένος και ζήτησε συγχώρεση για το πλήθος των άλλων ανομιμάτων που παρέβλεπε. Η λατρεία του Θεού απελευθερώνει τον άνθρωπο. Η λατρεία του ανθρώπου τον υποδουλώνει. Μια φτωχή γυναίκα είχε καταφύγει στον βασιλέα Φίλιππο για να βρει το δίκιο της. Εκείνος αποτελείωνε το γεύμα του και είχε πιει πολύ κρασί. Ο Φίλιππος άκουσε την υπόθεσή της, αλλά δεν ικανοποίησε το αίτημά της. Φεύγοντας λοιπόν η γυναίκα εκείνη του είπε: «Δεν θα παρατήσω την υπόθεσή μου, θα κάνω έφεση». «Και σε ποιον θα κάνεις έφεση?», ρώτησε με απορία ο μονάρχης βασιλιάς. «Φυσικά στον ίδιο το βασιλιά Φίλιππο, αλλά όταν δεν θα είναι μεθυσμένος», αποκρίθηκε η γυναίκα. Αυτή η ωραία απάντηση έκανε τον Φίλιππο να συνέλθει και να της αποδώσει αμέσως δικαιοσύνη. Τα έλκη δεν προέρχονται τόσο από ό,τι τρώμε, όσο από ό,τι μας τρώει, γράφει κάποιος γιατρός. Και αυτά για το έλκος του στομάχου. Για τα έλκη της ψυχής τι θα έγραφε? Ένα αραβικό γνωμικό λέγει πως το κάθε πάθος δεν συντρίβει αμέσως το θύμα του με τη γροθιά του, αλλά το παραλύει ολίγων κατολίγων, χρησιμοποιώντας ένα προς ένα τα πέντε δάχτυλά του. Με τα δυο του φράζει τα αυτιά του θύματος, για να μην ακούει τις συμβουλές. Τα άλλα δυο τα χώνει στα μάτια και τον τυφλώνει, για να μην βλέπει τον γκρεμό στον οποίο τον οδηγεί. Και με το πέμπτο δάχτυλο κλείνει το στόμα του θύματος και προστάζει, ακολούθα χωρίς αντιλογία. Και ο δυστυχής άνθρωπος, τυφλός, κουφός και άλαλος ακολουθεί. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, για να διατηρούν τους νέους ηθικούς και εγκρατείς στο κρασί, χρησιμοποιούσαν τον εξής τρόπο. Σε ορισμένες μέρες μεθούσαν ως το έπακρο διάφορους ήλωτες ζούλους και έτσι οι νέοι, βλέποντας τα χάλια στα οποία καταδούσαν αυτοί οι άνθρωποι, ένιωθαν αποστροφή προς το κρασί. Ένας Άγιος είχε γράψει: «Η αμαρτία με το κατάντημα στο οποίο φέρνει τον άνθρωπο είναι το συμπλήρωμα του κηρύγματος». Σε επίσημο γεύμα πρόσφεραν στο φιλόσοφο Διογένη ένα δοχείο γεμάτο εκλεκτό και δυνατό κρασί. Αφού παρατήρησε για λίγο το δελεαστικό περιεχόμενο, το πέταξε στο πάτωμα και το έσπασε. Η περιέργεια των συνδετημόνων φούντωσε. «Γιατί το έκανες αυτό?» του είπαν, και εκείνος με το ήρεμο ύφος του τους απάντησε: «Αν το έπινα, η ζημιά θα ήταν διπλάσια. Κάποιος έπρεπε να ζημιωθεί, ή εγώ ή το κρασί. Προτίμησα το δεύτερο, να ζημιωθεί το κρασί, να το σπάσω». Οι φρόνιμοι συντρίβουν το ποτήρι, οι άφρονες το κεφάλι τους. Και το τελευταίο: «Γέροντα, δεν μπορώ να έχω έναν μονάχα χιτώνα», εξομολογήθηκε ο δόκιμος μοναχός. «Θέλω περισσότερους». «Δεν πειράζει», απάντησε ο διακριτικός ασκητής, «απόκτησε περισσότερους. Μην αποκτάς όμως περισσότερες κακίες. Το σώμα έχει ανάγκη από πολλά ενδύματα. Κάνε λοιπόν ανταλλαγή, πρόσθεσε χιτώνες και μείωνε κακίες. Αλλά όταν φτάσεις να έχεις τα απαραίτητα ενδύματα, να αρκίσεις αυτά. Και όταν απογυμνωθείς από κακίες, άρχισε να ενδύεσαι αρετές». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ανεφέρθησαν στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, τόσο για την δαιμονική και παραφύσιν κατάσταση του δαιμονιζομένου πρώτης θεραπείας του, όσο και για την ευλογημένη και θεάρεστη μετά τη θεραπεία του κατάσταση. Ύστερα από τα όσα ακούσαμε από τον αείμνηστο καταξιωμένο ιεροκήρυκα της Θεσσαλονίκης πατέρα Σημεών για τη ζωφερή αλλά και την αγγελική κατάσταση του θεραπευθέντος και μετά την παράθεση των σοφών αποφθεγμάτων Αγίων και λοιπόν χριστιανών διανοητών για τις εμπαθείς καταστάσεις πασχόντων αλλά και την ίασή τους με τη χάρη του Κυρίου και Θεού μας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής δεν είναι άλλο από την προσευχητική ομολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την οποία έκανε κάθε πρωί εξερχόμενος από το επισκοπείο του, καθώς εσφράγιζε το σώμα του με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και έλεγε τα αθάνατα εκείνα λόγια: «Αποτάσω μέση, Σατανά, και την πομπή σου και τη λατρεία σου, και συντάσω μέση, Χριστέ». Δηλαδή, «Σε αρνούμε, Σατανά, και σένα και την σκοτεινή πομπή και τη σκοτεινή σου λατρεία, και συντάσσομαι με το Χριστό». Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.
Oh.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείο.